Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn er Mathias Ask, og med meg har jeg som vanlig
Vegard Kvåle
og
Johannes Berg.
Ja, da er det klart at det blir Trump og Biden som stiller i presidentvalget.
Det kom som et stort sjokk.
Ja, nei, det var jo overhovedet ikke noe sjokk. Vi ble vel egentlig ferdig med primærvalget forrige uke etter supertirsdag. Nå var det vel egentlig bare å vente på at Georgia og et par andre delstater skulle få lov å stemme.
Det eneste var jo at, hvis du så på Georgia nå, fortsatt, selv om Nikki Haley var ute, fortsatt en solid porsjon republikanere som faktisk stemte mot Trump, selv om det, ja, Haley hadde gitt seg.
Men det var vel ikke helt klart hvor mye av det som var forhåndsstemmer og hva som var valgdagsstemmer?
Det var en del forhåndsstemmer, men jeg, så vidt jeg forsto på amerikanske medier, i hvert fall nå i dag tidlig, så var det også en del sånn som hadde stemt på dagen. Altså. Så det fortsetter jo å bli spennende, da, hvordan Trump klarer å holde på, altså få samlet dette republikanske partiet og alle disse som egentlig ikke ville ha han som presidentkandidat.
Altså, et visst antall av Trumps velgere mener jo at han er fremdeles president. At dette her er bare en prosedyre som skjer, altså det, de lever jo ikke i virkeligheten. Så det er jo en, ja, den gjengen, så har du den andre gjengen som er, lever i virkeligheten, som ikke tenker dette her. Så det, ja, hvordan dette her ruller videre blir, jeg vil ikke si, det blir skremmende, det er vel alt vi kan si.
Og før vi går over til å snakke litt om State of the Union og alt annet som har skjedd i amerikansk politikk, så har jeg blitt lovet å få at vi skal ta noen minutter med Oscar-prat, siden jeg var og dekket Oscar-utdelingen på søndag.
15 minutes of fame, som vi kaller denne sekvensen her.
Ja, du var der. Hvorfor var du der for å dekke dette?
Nei, Oscar er jo et viktig kulturbidrag som vi i medier må dekke, men det, og du prøver jo alltid å finne en norsk vinkel, og noen ganger er det jo enkelt, altså, sånn som da dere var på Oscar og dekket Verdens verste menneske, som var nominert til 2 Oscar-priser. I år så var det norske innslaget litt mer beskjedent, men endte jo opp med en god kveld, og det er jo at Trond Fausa Ervåg har en liten rolle i filmen Oppenheimer, som ble jo den store, store vinneren, med 7 Oscar-priser, deriblant beste regi og beste film, og beste mann i hovedrolle. Og dette var faktisk første gang jeg hadde akkreditering til Oscar sånn ordentlig, så jeg satt på presserommet under hele Oscar-utdelingen.
Du fikk være litt bak, rett og slett.
Jeg fikk det, så det kom jo alle disse vinnerne, nesten alle vinnerne var noen som droppet og snakket med pressen og gikk rett på Oscar-fest, men de kom jo backstage og tok noen spørsmål fra pressen. Det var ikke så lett å få stille spørsmål da, for de tok jo bare 3-4 spørsmål per vinner, og det er veldig mange som ønsket å stille spørsmål, så jeg prøvde å rekke opp hånda, men fikk ikke ordet dessverre. Og dessverre var det også fotoforbud inni det presserommet, så jeg kunne ikke ta noen bilder heller. Eller gå live, det var litt verre da, med tanke på dekningen.
Det er jo litt sånn masete med disse kjendistingene, at det er mye fotoforbud, der er liksom, ting er ikke stylet. Jeg husker jeg skulle ta bilder av Beyoncé en gang, og det gikk, jeg har sikkert sagt dette mange ganger før, men det gikk en person foran henne og dekket henne, og så gikk personen vekk, og så fikk vi ta bilder. Så den personen som dekte, liksom, gjorde det klart at liksom, sjekket hele hennes liksom, fasade, at den var fotograferbar. Og det er jo liksom motsatt av en virkelig verden. Og det, på en måte, det man jo opplevde denne uken med Kate Middletons photoshopping, altså det er jo en verden for oss alle andre dødelige, så det er jo litt sånn absurd å tenke på hvor mye det handler om utseende, og det som du sier, du opplever i presserommet der, at du ikke har lov til å ta bilder, som det har jo ingenting med noe, altså det er helt meningsløst. Sånn var det jo når vi også var der, men når meg og Vegard var der også, så var det sånt, og da når vi det var jo bare rundt de norske folkene, at disse norske filmfolkene var jo helt hysteriske på hvor vi fikk lov til å se, og hva vi fikk ta bilder av, og hvordan vi kunne snakke med, hvem vi kunne snakke med, og det var så mange regler som ble brutt i deres hoder, som vi ikke har som presse, som gjør det veldig sånn, hør nå her. Men jeg tror det er liksom, du ble litt demotivert, og når vi var der, så var det kun Aftenposten som vi kom inn i det rommet som du var i. Så jeg vet ikke om det er liksom at Norge får en plass, eller hva det er, men det var
NRK og Aftenposten var der også sammen med meg.
Ja, så Aftenposten hadde en person der borte.
Ja, det som var nytt av året var jo at Oscar startet en time tidligere enn vanlig.
På grunn av?
De ønsker litt bedre seertall. De ser at de mister noen seere på Østkysten når programmet varer så lenge.
Men det har ingenting med sommertid å gjøre. For det, det var jo en egen pressekonferanse om at det finnes sommertid, var det ikke det?
Jo, altså vi hadde en sånn pressebriefing torsdagen før Oscar, hvor de fortalte oss, som var veldig informativ og hyggelig, altså hvor de fortalte sånn hva vi hadde tilgang til og hvordan alt kom til å funke, og det var veldig greit for meg som ikke hadde vært inne der før. Men så gikk altså en av disse folka fra Oscar opp på scenen, en av disse presserådgiverne, og skulle bare fortelle oss at de ville gjøre oss oppmerksom på noe som heter sommertid. Særlig for oss utenlandske journalister som kanskje ikke vet hva sommertid er. Da tenkte jeg, ok. Ja, det finnes jo sikkert land som ikke har sommertid, men det eneste jeg vet om, altså en konkret eksempel jeg har hørt på, er vel Arizona i USA, som ikke har sommertid. Så de har sommertid året rundt. Så noen ganger så er det sånn to timer. Ja, kanskje deler av det også. Så det er sånn, noen ganger så er det to timer, noen ganger er det tre timers tidsforskjell fra New York. Men uansett, så det var jo, og vi fikk en mail om det også etterpå, så det er hyggelig at de har litt sånn lave forventninger til oss utenlandske journalister i hvert fall.
Som de har på en måte, det er god grunn til å ha lave forventninger til.
Som, altså for to år siden da vi var der med verdens verste menneske, så var jo den store, det som ble helt sånn oversikket alt, var jo den der skandalen med Will Smith som slo ned Chris Rock. I år så gikk det vel litt mindre voldelig for seg. Det var vel ingen store sånn skandaler eller sånn, så vidt jeg klarte å fange opp i hvert fall.
Nei, det var ingenting som sånn ikke gikk etter planen, så vidt jeg skjønte.
Det var noen merkelige ting som skjedde, det var det, men det var ikke sånn at det var skandaler.
Nei.
Det var kritikk mot Robert, nei, unnskyld, Al Pacino, måten han delte ut den siste prisen på, at han ikke nevnte disse andre filmene, så ja, men det var jo litt sånn mindre. Så kom det jo selvfølgelig en anmeldelse fra Donald Trump underveis i sendingen, ja, av hvor forferdelig dårlig han syntes dette var, og hvordan han mente Jimmy Kimmel burde bli byttet ut som programleder, og det er jo noe litt sånn surrealistisk ved en tidligere president som sitter og sender ut sånne der angry tweets, eller mean tweets.
Men det er altså påfallende hvor sånn lite oppmerksomhet, eller lite overraskende den meldingen var, og at Jimmy Kimmel tok det opp. For jeg tenker at hvis det hadde skjedd Oscar for 5, 6 eller 7 år siden, da Trump var president, eller kanskje sånn under valgkampen i 2016, så hadde det kanskje vært det alle snakket om etter Oscar, og nå er det bare litt sånn man trekker på skuldrene og sier, ja, sånn er det. Altså, jeg tror det jeg sa i sendingen vi hadde rett etter Oscar, for da ble jeg spurt om skandaler, og det eneste jeg kunne komme på var jo litt dette med Trump, og da sa jeg at sånn, Hollywood lever veldig godt med at Trump kritiserer dem, og Trump lever veldig godt med at Hollywood svarer tilbake. Det er ikke noe, det er egentlig ikke noe å stusse
over. Men altså, Trump har jo lyst å være på en måte i varmen der også, men det kommer aldri til å skje. Altså, det nærmeste han kom den varmen var vel Home Alone.
Men han har jo, det er jo så, det er blitt veldig mye mindre shock value med Trump nå, etter hvert som han, altså alle har, altså det er jo helt sprøtt det han skriver, det gir jo, altså det er jo helt sånn, hvorfor skal han blande seg inn i dette i det hele tatt liksom, men han vil jo bare være i fokus og sånn, og det, ja.
Og kveldens store høydepunkt for min del var at jeg fikk låne en Oscar i et par sekunder, for jeg endte opp i samme hotellobby som vinnerne av beste dokumentar kortfilm, som heter The Last Repair Shop, som jeg ikke har sett, men den handler visst nok om skoleelever i Los Angeles som har musikkteamet, og de vinnerne, de hadde jo med seg massevis av skolebarn fra Los Angeles til Oscar, og en av dem fikk jo til og med lov å være med opp på scenen da de vant, og de var veldig hyggelige, og det var jeg og Emily fra Aftenbladet, som vi har hatt som gjest på podcasten her. Vi sto der, og så prøvde liksom å gå litt bort og si hei da vi så de vinnerne, og så var det faktisk de som sa, ja, vil du holde den? Og vi turte ikke å spørre rett ut.
Hvordan føltes det? Den er tung?
Eller? Den er tung. Ja. Alle som sier at den er tyngre enn ser ut, har helt rett. Og jeg holdt den ikke veldig lenge, jeg ga den tilbake veldig fort, men fikk tatt ett bilde da, så det var jo fint.
Det har väl varit någon sån historier upp igenom om hur den har blivit alltså folk har mistat sina på såna Oscarfester sånt tror jag utan att jag kan huska helt sån nøyaktig vem och var men jag menar jag har hört någon sån historier från tidigare år.
Ja, det kan jag tänka
mig. Jag såg ett intervju med han från High Summer. Nu glömmer jag ut vad han hette. Han spelade i W så spelade han Dick.
Richard Dreyfuss.
Ja, han uppbevarar sin Oscar i kylskåpet av en annan grund.
Och så Sean Penn gav väl sin Oscar till Zelensky.
Till Zelensky.
Han skulle ja, men han ville var nog han skulle smälta ner någon av det så gör det om det kulor och så vidare. Men från Oppenheimer och norsk succé till annen succé när du nämner Emily så kommer jag på att tänka på att det har skett stora ting för oss norrmän vill jag säga att nu är Skandinavia och Norden samlade mot i NATO för första gången.
Kalmarunionen är tillbaka.
Ja. Ja, men samlade som alltså man har ju haft samarbete med Sverige som militärt, men det är ju fantastiskt att nu är Sverige och Finland och Norge och Danmark och Island också är väl i NATO. Så det är ju jag syns ju det är
det är en historisk det var en historisk dag. Det skedde väl förra var det torsdag kanske eller fredag ja. Det var att den svenske statsministern ja, det var torsdag för den svenske statsministern blev också inviterad som äresgäst på State of the Union. Men tidigare på dagen så var han ju i State Department och gav någon sån där söknadspapper eller vad det nu kallas till Antony Blinken och så hade den ungarske jag husker inte om det var ambassadören eller utrikesministern som hade med sig papper som sa att Ungarn godkänner Sveriges medlemskap och så var Sverige inne. Och det tog ju sin tid.
Det tog sin tid. Det är ju ett dystert bakteppe då, men det är ju ja, för hade någon sagt detta för 2 år sedan, drygt 2 år sedan så är det väl ingen som egentligen hade trodd att det skulle ske i det hela, men det har varit en ganska sån stor omkalfatring internationellt sedan då med krigen i Ukraina. Så ja, det är en ja, och den där strid man har sett innan i NATO också då med alltså först Tyrkia och så också Ungarn som har varit väldigt väldigt sån där trege med att godkänna detta. Mot utlagt ja. Under ganska stor press från USA och resten av NATO för att gå med på det.
Det ska ju också sägas alltså detta är ju det Jens Stoltenberg har sagt varje gång vi har spurt honom varför det tar så lång tid med Sverige är ju att i sån NATO-historien så har ju egentligen detta varit en relativt rask søknadsprosess. De plejer att ta väldigt lång tid och många år. Det som vi nu kallar Nordmakedonien, som för var Makedonien, måste väl byta namn netto för att Hellas inte ville godta Makedonien in i NATO på grund av några krangel.
För det, alltså Hellas är det område norr i Hellas heter ju Makedonien.
Inte sant?
Så det där är det är ju förståeligt det också. Alltså visst, ja. Visst med Härjedalen och nej, men uansett, är det någon geografisk ting som ger mening och alltså, det är ju lite rart att de har kun kallt sig Makedonien.
Och detta sker ju akkurat tidsnok till ett stort NATO-toppmöte i juli också, där Jens Stoltenberg ska väl mer eller mindre tacka sig. Alltså jag tror han har väl sagt att han har kontrakt ut oktober, men det är väl detta Jens Stoltenberg kommer att bli huskad för bland annat att han fick både Sverige och Finland in i NATO. Det är ingen
han går ju in som en slags politiker med ett extra fantastiskt eftermäle vill jag säga. Alltså han har ju styrt Europa väldigt bra i hanteringen av Ryssland och Putin vill jag säga. Alltså skulle gärna inte haft krig men som fredsbevarande position som NATO ska ge så har det ju varit väldigt roligt sånt sett för resten av Europa. Det har ju inte spredt sig mer än det ska, men det har ju sina utmaningar.
Ja. Jag måste också säga att för allt det pratet om sån Trump som snackar det NATO och sådana ting så verkar det som att det att Sverige har blivit tagit in i NATO är ganska okontroversiellt i USA. Det har inte kommit med
Det er jo det, og det store spørsmålet nå i USA er jo nettopp den der støtten til Ukraina, altså hvor republikanerne i representantenes hus fortsatt nekter å gå med på den støtten ut fra en sånn der tiltro til Trump, og så de følger bare Trump uansett hva han sier.
Men de fikk jo 3 milliarder kroner denne uken her.
Men det er jo småtterier da.
Ja, men de omgår jo da litt sånn reglene, altså de hopper jo liksom bok over kongressen for å gjøre det på den måten.
Men de fant jo disse pengene, de bare fant de jo, på grunn av de hadde spart.
Men det er vel 60 milliarder dollar, er det ikke det, de ønsker fra kongressen? Og nå så jeg at det er noen republikanere i huset som har jo startet sånn discharge petition, eller benkeforslag, er det kanskje det nærmeste man kan kalle det på norsk, hvor hvis de får 218 demokrater og republikanere som støtter det forslaget, så må representantens hus støtte det, eller ha en avstemning om det. Og det kan være en vei ut. Men et lite problem er at dette er jo både sånn Ukraina, Taiwan og Israel støtte, og det er en del sånn demokrater på venstresiden som ikke ønsker å stemme for å sende mer støtte til Israel.
Det er jo forståelig det.
Men skal vi snakke litt om State of the Union, som vi så vidt var innom. Altså, Ulf Kristersson var jo der, han fikk veldig mye applaus fra Biden. Det er jo vanlig det at presidenten prøver å sånn trekke frem noen gjester for å sånn understreke de politiske poengene, så Sverige var en av dem. De andre var vel, det var en kvinne der fra Texas, var det ikke det, som hadde måttet reise fra Texas for å ta abort.
Og så var det da kona til Navalny, var det? Men det var jo uansett en stor tale for, altså en comeback for Trump, Biden mener jeg, altså det var jo, lista var jo lagt veldig lavt på forhånd fra Trump og hans kumpaner på hvor forferdelig skrøpelig Biden er, og Biden kom jo inn med langt mer energi enn det de hadde, det bildet de hadde tegnet av han, og han snakket jo, han holdt jo en veldig sånn aggressiv, klar, tydelig tale, det var jo egentlig noen valgkamp-tale.
Han hadde fått full B12. Boosten, for å si det sånn.
Ja, ikke sant. Det var ja, og jeg tror alle egentlig i Biden-leiren var både veldig fornøyde og følte at dette liksom stoppet litt i der påstandene om at Biden er så skrøpelig sammenlignet med Trump og sånt.
Altså litt kritikken som har vært fra høyre siden er jo at han ikke var så nøytral. Altså State of the Union handler jo om å forene litt også, og snakke om ja, liksom, til begge sider av så det er jo
ja, for det Trump var jo kjempenøytral.
Jo da, der, men det er ikke tit for tat heller, det er jo, altså de har jo vilt føre tilbake til liksom det som er tradisjonen, det har jo vært liksom hele poenget til Biden, men
det er bare et politisk spill når de sier det,
altså. Hei, klart.
De er jo det mest partipolitiske, de holder jo tilbake støtte til Ukraina, ja. Nettopp for å støtte sin, altså de setter amerikansk sikkerhet bak forhold til Trump.
Nei, du har helt rett, jo, ja. Men jeg bare sier, altså, han har jo gjort mye som går i retning at ting skal være normaliserende forhold til Trump. Sant? Altså det, jeg vil jo si at, ja, at for all del når det er en demokratisk eller en republikansk president, så lenes det jo mer i retning enn det parti de står på, men allikevel snakker den jo kanskje til republikanerne også, og liksom prøver en ser mindre av dette, sant? Og det, for all del, Trump var jo helt forferdelig på det, og Biden...
Og så hadde man jo i talen også sånne sånne som Margie Taylor Greene og sånn, som sitter utkledd som en sånn klovn med alle mulige Trump-effekter på seg, og skal liksom bare provosere. Og Biden fikk jo også ros for liksom hvordan han håndterte det, og liksom taklet sånn hekling fra Margie Taylor Greene og andre på en god måte. Liksom. Så, ja.
Det er jo ikke den smarteste gjengen han går opp imot. Altså, dette er jo bare en gjeng, ja, nihilister som er ute for å liksom destruere det som er igjen av demokrati på dette kontinentet.
Jeg tror ikke det var noe av det Biden gjorde under State of the Union-dalen som var mer politisk enn da Trump delte ut den frihetsmedaljen, Presidential Medal of Freedom, til Rush Limbaugh midt under talen.
Var du imot det? Er dette noe du er kritisk til? At en radiopersonlighet som du også er forsovet akkurat nå ikke fortjener
Och få en jag tror jag kan komma på någon folk som förtjänar en medalj lite mer än Rush Limbaugh.
Ja, men hela republikanernas grej sedan speciellt efter Trump då, det var ju på en måte own the libs. Så detta var ju bara en måte att liksom full defikere, holdt jeg på å si, på alle liberale i dette landet. Altså, de vil jo bare, ja, le av de. Det det de holder på med.
Men han gikk jo, Biden gikk jo rett i angrep på republikanerne om Ukraina og 7. januar. Det var litt spesielt, så ventet han ganske lenge med å begynne å snakke om grensepolitikken. Og han fikk jo, ja, meningsmålingene den siste uken har heller ikke vært så bra. Kanskje det litt tidlig enda å se noen effekt, men han har ikke fått noen sånn enorm oppsving heller. Men,
nei, men han har samlet inn mye penger. Samlet inn veldig mye penger etter det. Og har jo da et verdt også. Så, altså, demokraterne har jo noen slags overtak på republikanerne når det gjelder penger, altså skattekista, for hvor mye penger de kan bruke. Og republikanerne skal også bruke mye på Trumps juridiske saker.
Det kan bli verre når det gjelder den ulikheten med pengene, altså.
Altså, nå har jo da Trump kuppet det republikanske partiet, så å si. Altså, i kontrast til forrige valg, når han kom inn som en slags ny person, så kom han jo inn i et system som var etablert. Nå har han jo tatt det systemet fra hverandre. Det eksisterer jo ikke lenger det som var republikansk parti. Og han har jo plassert...
Er det RNC, tenker du på?
Som, ja, ja, men altså, ja. Han, det er jo det som er skremmende hvis han blir valgt inn. Altså, han har mye mer kontroll på detaljene og får det nok mer som han selv ønsker denne gangen, som bør skremme hvert og et menneske på denne jorden. Men ja, nei, han har jo kuppet RNC denne uken her som et skritt i retning til å få mer penger og sikre seg ja, fundraisingen som kommer derifra. De har jo... Så lenge Nikki Haley var liksom i løpet, så måtte du jo på en måte fordele begge to. Nå kom jo alt til han, og det skal jo dekke både... Han ønsker jo å dekke noe av rettsregningene hans.
Advokatutgiften,
ja.
Ja. Ja, altså, Trump har presset ut Ronna Romney McDaniel, som har vært...
Han har til og med presset ut navnet, ja. Romney.
Det gjorde han for lenge siden. Men nå er... Hun har vel vært RNC-sjef helt siden Trump ble president, har hun ikke det? Fordi det var jo Reince Priebus, så ga jo han seg for å bli Trumps stabsjef.
Ja, han var, sånn over, han var også en sånn overgangsperson, var han ikke det, for den nye, liksom han skulle sette sammen kabinettet.
Ja, som transition. Ja. Og så klarte han vel bare å være stabsjef i et halvt år før Trump sparket han. Ja. Mens McDaniel da, hun klarte å overleve ganske lenge, selv om partiet har gått på mange valgtap under henne, men nå har Trump erstattet henne med en fyr som heter Mike Watley, som var leder for det republikanske partiet i North Carolina. Også en svoren Trump-tilhenger, tror at valget 2020 var stjålet. Og kanskje enda mer kontroversielt, så har jo Trump innsatt sin svigerdatter Lara Trump som, hva blir det? Det blir sånn vise, altså ikke vicepresident, men i ledergruppa i hvert fall, kan vi kalle det. Co-chair er vel det de kaller offisielt.
Ja, og de har begynt å sparke masse folk for å liksom forandre hele organisasjonen, virker det sånn. Så det er jo en absolutt nok et eksempel på at Trump på en måte fester grepet. Og det er en... ja, dette her er jo et republikansk parti som bare har gradvis sunket inn i lomma på Trump. Og nå er det bare full Trump-kjør fram mot valget.
Og det er jo alltid litt sånn vanskelig å vite hvor mye innflytelse og hvor viktige sånne RNC, DNC er i selve valgkampen, men i hvert fall sånn, rollen deres skal jo være at de skal gi penger til både som presidentkandidaten, men kanskje enda viktigere til republikanske eller demokratiske kandidater i hele USA, som virkelig sørger for at de er godt rustet til en lang valgkamp og viktig valgkamp. Og frykten blant de republikanere er jo at hovedfokuset, og egentlig bare det eneste fokuset, blir på Trump, Trumps valgkamp og Trumps rettsaker. Og at hvis du en rik republikaner nå og vurderer å gi penger til RNC, så skal du vite at de pengene kommer til å gå til Trump. Og da kan du risikere at det mange som ikke er villige til å åpne lommeboka.
Absolutt, og vi har jo sett det. Altså, RNC jo egentlig sånn hele partistrukturen, altså de organiserer jo hele partistrukturen over hele USA, på en måte, for republikanske partiet, og hvis den da at det bare blir sånn Trump-fokus, så kan man jo igjen tenke seg det samme som har skjedd med republikanerne i mellomvalget i 2022 og tidligere valg også, hvor de andre republikanske kandidater taper mye mer enn det man egentlig skulle forvente, nettopp fordi de enten fordi partiet går for de veldig ekstreme Trump-kandidatene, eller fordi de ikke får den nødvendige støtten da, som de kanskje trenger. Så det er en... Ja, dette her jo blitt et sånt one-man-show med liksom Trump, og så alle mulige andre henger på som best de kan.
Ja, nå det jo bare litt under 2 uker til den første rettssaken mot Trump starter her i New York. Og den blir jo nå enda viktigere, siden det ser ut som at de andre rettssakene mot Trump bare drøyer og drøyer og drøyer. Så det kommer til å bli veldig spennende å se hvordan det påvirker valget. Altså, det jo da vi først sånn virkelig... Til nå så har det vært sånn at velgerne har ikke helt tatt innom seg at Trump tiltalt. Det har liksom bare blitt regnet som ja, typisk Trump, men nå blir det jo en rettssak hvor han sannsynligvis kommer til å være støkk her i New York i 6 uker, får bare muligheten til å dra ut på kvelden og gjøre noen valgkamp-rallies og sånne ting, men det blir jo sånn, kanskje den første store testen da, for det republikanske partiet, fordi nå det jo ikke... Før så var det jo sånn at Trump var en av mange kandidater, nå han partiets presidentkandidat, og deres presidentkandidat må møte i retten.
Ja, det blir veldig interessant å se, og han jo en helt annen... Altså, med disse tidligere... Altså, man hadde denne bedrageri-søksmålet, og dette søksmålet, eller dette ærekrenkelsesaken med E. Jean Carroll og sånn, så har det jo vært... Da har han liksom mye mer sånn taktisk kunne komme og gå i rettssakene som han har villet, og drive valgkamp, eller ha disse rallyene sine og sånn. Nå blir han jo mye mer begrenset i denne perioden til liksom, timeplanen i retten. Og dette her, altså dette, selve saken i deg selv er jo denne hysjpengesaken med Stormy Daniels, så det jo for mange, så nok den liksom veldig sånn langt i bakspeilet. Altså det liksom ikke, det liksom før, dette noe som skjedde før valget i 2016, så det veldig lenge siden for mange da. Og det vel mange som har tenkt at de andre straffesakene viktigere enn denne, men allikevel så det jo en helt unik situasjon åpenbart at en presidentkandidat sitter i retten på denne måten. Så ja, og en stadig mer kontroversiell presidentkandidat vil jeg også hevde. Altså, sånn, vi så jo nå den siste uka, mens Biden holder State of the Union og snakker om Ukraina og sånn, så driver Trump i Mar-a-Lago og har besøk av Viktor Orbán fra Ungarn og gjør han til en stor helt. En som liksom forkjemper for illiberalt demokrati og fan av Putin og sånn. Det en ganske sterk kontrast, og det det tegner seg et bilde av Trump som stadig mer sånn der ønske om å være en sånn autoritær diktatorlignende leder. Det jo det altså en sånn med sånn klare sånn fascistiske trekk, altså den der troen på sånn der strongman og sånn. Så det jo også en litt sånn skremmende den der gradvise utviklingen. Altså Trump har jo alltid vært litt sånn, men det føles som det på en måte har blitt mer og mer sånn sementert i hans i måten han snakker om ting på.
Ja, det riktig, ja. Det kommer til å bli veldig spennende å se hvordan den utviklingen blir videre. Men jeg tror vi kan sette en strek for episoden der for denne gang. Tusen takk for at dere to var med, og takk til alle som hørte på. Mitt navn Mathias Ask, og med meg var Vegard Kåle og Johannes Berg. Denne podcasten støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igjen neste uke.